Ďakujem, ahojte. O ničom a zároveň o veľa veciach, ktoré sú zaznamenané v Biblii. Som rád, že opäť tu môžem po nejakom čase stať. A sa mi páči, že to sa dalo vybrať, lebo že tých veršov je mnoho, ktoré to slovo nič obsahujú. A sú také, že také veľmi zaujímavé, lebo tam je toho potom viac a dneska mám pocit, že nás Duch Svätý zase tak nejak synchronizoval, lebo aj keď sme spievali o tom, že daj mi vieru, alebo aj to mi vravel o tých búrkach, tak ešte tak oni, keď vravel ten príbeh vtedy, keď Ježišovi učeníci stresovali vtedy na tej lodi počas búrky, tak on im tam potom vyčítal, že ale kde je vaša viera, chlapci? A bude to dnes o ničom a zároveň aj tak trochu o malej viere. A ten text, ktorý je dnes vlastne ten ústredný, tak bude z Matúšového evanjelia zo 17. kapitoly, zo 14. až 20. verša. A dal som tomu taký ten podtitul, keď už teraz hovoríme o ničom, že nič nie je nemožné. Lebo to je dnes veľce populárna taká motivačka. Asi ste sa s tým už stretli. Včera som len tak googlil a zisťoval, že vlastne kto bol taký, že veľa tak hovoril, že nič nie je nemožné. Tak z takých tých dôležitých ľudí, alebo takých tých veľmi známych, napríklad Muhammad Ali, boxer, alebo Audrey Hepburn, taká herečka staršia, už nežijúca, Nelson Mandela, Walt Disney, zo slovenských napríklad Rytmus je taký, alebo potom ešte taký mysliteľ, alebo nejaký taký duchovný guru Osho z Indie, takže veľa ich bolo, tak týchto ľudí a je. A napríklad Adidas firma je taká, že oni má vo svojom takom tom slogane, že impossible is nothing, hej, že nič nie je nemožné. Takže jednak marketing, jednak možno nejaké životné nastavenie. A dnes je také populárne, ale teda dosť často my sa tak aj s kamarátmi tak bavíme, že tak rôzne veci nahadzujeme. Viete, teraz je taká tá umelá inteligencia voľne dostupná, ten ChatGPT, možno to poznáte. Jednoducho robot, umelá inteligencia, s ktorým si akože viete pokecať, ktorý vám vie zistiť nejaké veci. A tak som sa opýtal, že ktorí ľudia, že toto si idú, toto nič nie je nemožné, tak mi tam aj mnohých z týchto dál a mi tam akože vypísal a tak. A na konci povedal strašne dobrú vec a úplne, že od toho sa odpichnem. No, dobrú ako dobrú. Povedal mi, že myšlienka, že nič nie je nemožné, je často používaná ako inšpirácia a povzbudenie pre ľudí, aby verili v svoje sny a presadzovali svoje ciele. No a to si myslím, že tak veľmi pekne ilustruje to dnešné také nastavenie v spoločnosti alebo teda mnohých ľudí a takého toho moderného myslenia, že naozaj, že ty keď máš svoje sny, tak ty by si mal ísť za tým, mal by si tomu veriť a keď budeš tomu dostatočne veriť a pôjdeš dostatočne tvrdo za tým, tak naozaj nič nie je nemožné. Že ty dosiahneš naozaj tie svoje ciele, splníš si svoje sny, len teda stačí naozaj v to veriť, treba v to dúfať a treba ísť vlastne tvrdo za tým, treba makať a tak ďalej a tak ďalej. A možno to aj poznáte, lebo ja sa s tým stretám, že je to veľmi akože populárne. A najmä aj teda mám pocit, že na Slovensku mnoho známych ľudí, influencerov, ktorí tiež sú tak nastavení naozaj, že nič nie je nemožné. Samozrejme, oni keď už niečo dosiahli a sa pozerú spätne, tak to naozaj tak vyzerá. Ale je to také pochopiteľné, že ľudia, ktorí nepoznajú Boha, ktorí nejakým spôsobom nežijú s ním a tak, že sú takí, že majú túto motivačku a je to v poriadku. Za horšie považujem už to, keď mnohí kresťania s tým tak žijú, že nič nie je nemožné. V kontexte toho, že pre nich je Boh niekto, kto je taký ten ich plnič snov. A to je už trošku horšie, lebo Ježiš, alebo teda Boh, naozaj on nie je nejaký plnič snov, hej. Taký bonmot, že sny sa neplnia, plní sa paprika. Takže na jednej strane také akože možno cynické, ale na druhej strane akože pravda v kontexte, keď hovoríme naozaj o Bohu alebo Ježišovi, naozaj on nie je prostriedok na to, aby si plnil svoje sny. a aby si naplňal svoje túžby a tak ďalej a tak ďalej. Čím nevravím, že sa to nedeje, že to Boh nerobí, aj ja mnohé veci, ktoré som chcel, tak ako naozaj to boli také, že zázraky, ktoré jednoducho prišli, ale tie biblické texty, alebo aj ten text v Matúšovom evanjeliu, tak to naozaj nie je o tom. Že keď sa tam spomína, že nič nie je nemožné, alebo nič nebude nemožné, tak to nevraví o tom, že teraz ty strašne musíš veriť nejaký svoj sen a ideš si za tým a dosiahneš to, vôbec nie, hej? O tomto biblické texty vôbec nie sú, Ježiš o tom nehovoril. V tej dobe, ak boli nejakí Ježišovi nasledovníci, tak takéto veci im boli úplne cudzie. Takže preto rávim, že to je podľa mňa trošku taká tragédia dnešného kresťanstva zameraného na človeka, ktorý to naozaj tak veľakrát mnohé verše tak ako keby vytrhne z kontextu a potom že sa na to tak namotáme a nič nie je nemožné a plníme si svoje sny a Boh to túži veľmi a nakoniec možno sú z toho sklamania a podobne. Ja som si pozeral, že ktorý taký, akože, či už nejaký interpreti kresťanský alebo nejaký speakeri o tomto hovoria, ale nechcem nejak tak akože ísť do tohto, ale sú naozaj, aj som sa s tým stretol aj v nejakom takom širšom globálnom kresťanstve, že mnohí naozaj že tak vyučujú, že ten Ježiš naozaj, že akože chce, aby si si ty splnil svoje sny. No, dovolím si tvrdiť, že nie, ale chcem sa povenovať tomu textu a zistíme, že naozaj, že toto tak nie je. Že keď Ježiš vravil, že nič nie je nemožné, tak myslel tým niečo úplne iné. Takže, poďme do toho textu. Matúš 17. kapitola, 14. až 20. verš, poťažmo 21., ktorý tam nie je, ale vysvetlím. Takže, keď prišli k zástupu, pristúpil k Ježišovi istý človek. Padol na kolena a prosil ho: Pane, zmiluj sa nad môjim synom, lebo je námesačný a veľmi trpí. Často páda do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim učeníkom, ale oni ho nemohli uzdraviť. Ježiš odpovedal: Ach, neveriace a skazané pokolenie, dokedy ešte budem s vami? Dokedy vás budem znášať? Priveďte ho sem. Ježiš mu pohrozil a démon z neho vyšiel. Od tej chvíle bol chlapec uzdravený. Potom prišli učeníci k Ježišovi a osamote sa ho spýtali, prečo sme ho nemohli vyhnať my. On im odpovedal: Pre vašu malú vieru. Amen, hovorím vám, keby ste mali vieru čo i len ako horčičné zrnko a povedali by ste tomuto vrchu, prejdi odtiaľto tam, tak prejde. A nič pre vás nebude nemožné. No, keby sme si to len tak akože odtiaľ vystrihli, tak to znie strašne super. Vieme si to veľmi dobre napasovať do toho, že čo chceme, že teda naozaj stačíme. Však Ježiš to hovorí, že keď by si mal tak malú vieru, hej, že naozaj, že aj tie vrchy sa budú prenášať. No vidíme, že vrchy sa neprenášajú, všetky sú stále tisíce rokov na svojom mieste. Tu treba povedať, že to je také židovské, také nejaké slovné spojenie, ktoré vyjadruje, že sa budú diať nemožné veci. Čiže častokrát aj na iných miestach je to v Biblii, ale neviem sa tomu bližšie venovať. No, tak si to poďme vysvetliť, že čo to vlastne znamená. Trošku poďme do toho kontextu, že ako to tam bolo. Tento príbeh, alebo teda táto stať je takisto aj v Markovom evanjeliu 9. kapitole. A tiež vám z nej prečítam, len ešte čo sa týka toho, že kedy sa to dialo a čo tam približne bolo na pozadí, tak vlastne tam je, že keď prišli k zástupu, tak keď si čítate predtým trošku, tak tam je príbeh o tom Ježišovom premenení. Tí, ktorí to poznáte, tak vlastne to bola situácia, kedy Ježiš zobral Petra, Jakuba a Jána a išiel s nimi na horu a tam sa vlastne premenil. Oni tam boli z toho takí úžasnutí a teda, že správame tu stánky a tak ďalej. No a potom, keď sa vracali z tejto hory premenenia, tak vlastne tam prišli k tomu zástupu a vtedy tam prišiel asi tento človek, tento otec, ktorý mal syna, ktorý trpel, alebo teda bol posadnutý nejakým démonom zjavne a bolo to dlhoročné trápenie. No a vidíme, že teda učeníci, tí zvyšní apoštoli, to znamená, že 12 minus Peter, Jakub, Jan, tak nemohli vyhnať toho démona. No a Ježiš teda zjavne bol z nich sklamaný. Hovorí, že ach, neveriace skazané pokolenie, dokedy ešte budem s vami, dokedy vás budem znášať. Toto vyjadruje také isté určité sklamanie z toho, v čom vlastne oni zlyhali. Čo je tiež také zaujímavé, že oni sa možno snažili, ale snažili sa zle. Takže môžeme sa z toho poučiť a nejdem na to, teda na to poučenie. Tiež je dôležité povedať, že teda nielen, že to bolo v tej situácii, že keď sa vrátili z tej hory premenenia, ale keď si čítame spätne, tak v 10. kapitole, a je to aj v tom Markovi, v Markovom evanjeliu tiež skôr, že Ježiš týmto apoštolom 12. ešte pred nejakým časom, než sa toto stalo, tak on im zveril moc. Hej, on ich vyslal a povedal im, že dám vám teraz moc uzdravovať, vyháňať démonov a tak ďalej. Choďte a toto robte. A boli tak trošku rozdelení. Oni sa potom z toho veľmi tešili a tak ďalej a že to funguje. No a túto to nešlo. No. A Ježiš bol z toho sklamaný a potom im to teda nejak vyčítal a sa teda ho pýtali, hej, že akože prečo sa to deje. No a teda povedal im to zdôvodne, že prečo to nešlo, že pre malú vieru. No, ale teda, že ak by tú vieru mali len ako horčičné zrnko, tak by sa dali akože aj nemožné veci, alebo teda na prvý pohľad nereálne veci uskutočniť. No a keď som to tak študoval, tak ono, tá malá viera, alebo vlastne to, v čom zlyhali učeníci, tak má to také, že dve možné vysvetlenia a myslím si, že obe sú pravdivé a obidve platia. Takže poďme na to prvé. To prvé možné vysvetlenie tej malej viery, ktorý mali apoštoli a tým pádom nešiel vyhnať ten démon, je, že neverili, že to môžu urobiť. Pochybovali, podobne tak, ako Peter pochyboval. To bol tiež zase iný príbeh, kedy Peter, Ježiš povedal, akože dovolil mu, že kráčaj po mne, kráčaj po vode ku mne. A on to išlo, hej. Ale potom Peter začal pochybovať a začal sa akože topiť. A Ježiš mu potom tiež povedal, že ale že prečo si zapochyboval, že nepochybuj. No a toto je tiež to možné vysvetlenie, že naozaj, že oni pochybovali, že to môžu urobiť. Že napriek tomu, že skôr, ako som vravel v tej 10. kapitole, že dostali od Ježiša nejaké autoritu, alebo dostali jednoducho od neho tú moc uzdravovať, tak o tom pochybovali. Že boli možno takí, že to neverili, alebo nejakým spôsobom tam nastal problém. A som spomínal, že vám prečítam aj trošku z toho, ako je to zaznamenané v Markovom evanjeliu. Zaujímavé je, že každé evanjelium, keď je niekde nejaký príbeh, tak dáva dôraz na niečo iné. Napríklad to isté tiež je aj v Lukášovom evanjeliu, ale tam je to len tak, že Ježiš uzdravil a nie sú tam zaznamenané žiadne konverzácie. Ale v tom Markovom evanjelium je zachytená ešte konverzácia Ježiša s otcom toho chlapca, ktorý bol posadnutý. A ako sa tam píše, tá konverzácia prebiehala takto. Ježiš sa pýtal jeho otca, odkedy sa mu to stáva, hej, to posadnutie. On odpovedal od detstva a veľa raz hodil chlapca do ohňa i do vody, aby ho zmárnil. Ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a pomôž nám. A Ježiš mu povedal, že ak môžeš, pre toho, kto verí, je všetko možné. Chlapcov otec hneď zvolal, verím, pomôž mojej neviere. Takže tu je to tiež veľmi podobné opäť s tou vierou a tu nešlo o to, že či Ježiš, či on verí, že Ježiš má tú moc, že aby ho uzdravil, toho jeho syna, ale či otec toho chlapca vôbec verí, že to Ježiš dokáže. Že je to schopný, že to sa naozaj môže stať. A to je práve to kľúčové. Mne sa veľmi páči jeden taký text, ktorý tak veľmi si myslím, že dobre opisuje problém s tou nevierou. Že či už bola tá neviera tuto, alebo to bola Petrova neviera, jeho pochyby, alebo podobne. A tak ten taký dobrý opis toho, že prečo bol problém s nejakým konaním mocných činov, zázrakov a ľudskou nevierou, tak je to Matúšovom evanjeliu, aj to trošku skôr ako tá 17. kapitola, je to v 13. A tam sa píše, to je len taký veľmi krátky úsek, a tam je, že keď Ježiš dokončil tieto podobenstva a odišiel odtiaľ, keď prišiel do svojej domoviny a tam učil v synagóge, takže ľudia veľmi žasli a hovorili, odkiaľ má takúto múdrosť a mocné činy? Nie je to syn toho tesára? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda? A nežijú u nás aj všetkého sestry? Odkiaľ to potom všetko má? A pohoršovali sa nad ním. Ježiš im však povedal, prorok nie je bez cti, iba ak vo svojej domovine a vo vlastnom dome. Pre ich nevieru tam neurobil mnoho mocných činov. To som tak už dávnejšie, možno rok dozadu, tak, že nikdy som si to tam tak nejak nevšimol, ale naozaj, že ten narratív, že pre nevieru ľudí niekde v nejakom kraji, že Ježiš nemohol vykonať tam zázraky. Nemohol tam jednoducho uzdraviť a tak. Nie, že by nemal tú schopnosť, ale naozaj, že ľudia tam boli v takom nastavení, že však ale to je len nejaký tesár, že to je kto, že vyháňať tu niečo, že čo, na čo sa on hrá. Jednoducho ľudia nemali Ježiša za toho, kým naozaj bol. A to bol ten problém, prečo on tam neučinil tých mnoho mocných činov, prečo tam neuzdravoval, prečo jednoducho sa nerozhodol tam vykonať zázraky. Takže keď vravíme to vysvetlenie tej malej viery, ktorú v tom pôvodnom príbehu vyčíta Ježiš svojim apoštolom, tak tu ide o pochyby. Že naozaj ľudia neveria a pochybujú o tom, kto je Ježiš Kristus, čo dokáže, čo urobil, aké dielo je za ním. A to je ten problém, že vlastne prečo to je, že tí apoštoli nemohli vyhnať toho démona. Čiže to je takéto exegetické prvé nejaké vysvetlenie, že čo to mohla byť tá malá viera, čo Ježiš vyčítal. No a tá druhá, tá dáva tiež celkom akože zmysel a tiež si myslím, že je pravdivá a vieme to jedno s druhým tak doplniť. To druhé vysvetlenie spočíva v tom, že apoštoli mali vieru viacej v seba ako v Ježišovu moc. Tam nie je 21. verš a on nie je ani v mnohých prekladoch. Je tam normálne, že 20. a zrazu sa skočí do 22. Ono to má také nejaké vysvetlenie, že v tých prapôvodných originálnych textoch, že ten 21. verš je tam niekde len tak na kraji dopísaný, že ako keby tam nepatril. Ale vidíme, že toto bolo v tom Markovi. Nie je to tam, lebo som si to tam nedal, ale je to tam napísané v jednom z tých v tom ďalšom verši, alebo tak nejak na konci, 29., že tento druh démona, ktorý mal ten posadnutý chlapec, že možno ho vyhnať iba modlitbou a pôstom. V Markovom evanjeliu to tam je, a v tom Matúšovom, v niektorých prekladoch, ten 21. verš je tam tiež taký, niekde tam nie je, niekde je to iba akože poznámka pod čiarou, čiže to len taká akože zaujímavosť. No a na základe tohto potom logicky možno usudzovať, že keď im Ježiš vraví, že tento vychádza iba modlitbou a pôstom, že apoštoli logicky sa nemodlili. Lebo keby sa modlili, tak asi by to išlo. A apoštoli zrejme mali aj nesprávne presvedčenie o tom, že kto je Ježiš, to v prvom rade, a tým pádom nesprávne vnímali aj takúto svoju úlohu v rámci tejho skupiny. Keďže vieme, že aj neskôr oni sa potom hádali, že kto je akože väčší a kto bude sedieť po jeho pravici a podobne. Takže je dosť možné, že naozaj oni boli tak veľmi nastavení, že akoby veria viacej v to, že áno, že on nám dal tú moc. My ideme vyháňať, že boli skôr takí akože nabudení, namotivovaní, nič nie je nemožné, ale tak, ako my chceme. Takže to je tiež jedno z možných vysvetlení, že čo znamenala tá malá viera týchto apoštolov, ktorí nemohli vyhnať toho démona. Čiže keď si to zrekapitulujeme, tak v prvom rade pochybnosti o tom, že to vôbec Ježiš môže urobiť a kto on je. A v druhom rade viera viacej v seba, vo svojej schopnosti ako v Božiu moc. A myslím si, že obidve z týchto sa u nás, v našom prípade dnes, tu v roku 2023, aj celej širšej spoločnosti kresťanskej veľakrát dejú. Že naozaj, že to je veľakrát aj náš problém. Že jednak veríme viacej v to, že čo my dokážeme a ako to my nejak zariadíme sa a podobne. A takisto aj, že veľakrát aj pochybujeme o tom, že čo Ježiš nejak tak zasľúbil. Že čo povedal, že takto to je. Že toto vám zaobstaram. Takýto som. Takto to bude. Že niekedy si tak vravíme, že no dobre, však áno, ale veď tak logicky asi musím aj ja niečo. Keď sa teda bavíme o tom, že nič nie je nemožné v tomto kontexte Matúšovho evanjelia 17. kapitoly, tak úplne kľúčové je, že teda povedať si v nadväznosti na tú Ježišovú výčitku tej malej viery, že čo to potom znamená, že mať tú vieru ako horčičné zrnko, ktorá potom hýbe vrchmi. Že čo to znamená, že mať takú vieru, ktorá potom naozaj sa dejú aj nereálne veci. Myslím si, že dalo by sa to zhrnúť v také zrozumiteľnej reči do toho, že mať vieru ako horčičné zrnko, ktorá potom hýbe vrchmi, znamená, že ak sa plne spoliehaš na to, čo Boh povedal, je možné, aby sa stali aj nemožné veci. Ak sa spoliehaš na to, čo Boh povedal, je možné, aby sa stali aj nemožné veci. Ak sa spoliehaš na Neho a nie na nejaký svoj duchovný výkon, nejaké svoje duchovné svaly, a ak vôbec veríš, že Boh dokáže urobiť to, čo zaslúbil, alebo to, čo povedal, že takto to bude. A vtedy sa práve budú diať veci, ktoré sa na prvý pohľad zdajú nejaké neuskutočniteľné, nereálne. A to je podľa mňa úplne presne v tom opozite, ako to zhrnul ChatGPT, že nič nie je nemožné, je často používaná nejaká inšpiračka alebo pozbudenie pre ľudí, aby dosiahli svoje sny a túžby. Tak v tom biblickom je to presne naopak. Že tu ide práve o to, že to je práve pozbudenie, aby Ježišovi nasledovníci verili v Božie sny a aby presadzovali jeho ciele. Božie ciele, Božie kráľovstvo. A vtedy nič nie je nemožné. To znamená, že keď Boh niečo povie, že takto to bude, a keď možno dá nejakú úlohu alebo nejakú zodpovednosť, tak ako dal v 10. kapitole v Matúšovom evanjeliu, že budete môcť toto robiť, budete mať takúto moc, a čo sa môže zdať nereálne. Ale ak naozaj verím, že takto to Boh povedal, takto to bude, tak naozaj vtedy nič nie je nemožné. A to je podľa mňa také to zásadné, a čo si treba z toho akože možno práve zobrať, že nie žiadne nejaké prázdne motivačky, že keď ja budem strašne presvedčený o tom, že ja si teraz splním svoj sen nejaký, tak sa to stane, keď na ňom budem makať a podobne. Ale keď budem naozaj presvedčený o tom, že to, čo Ježiš zasľúbil, to, čo povedal, to, čo prisľúbil, tak vtedy sa budú diať tie nereálne veci, ktoré si možno povieme, že to nie je možné. A častokrát, akože aj vo svojom živote som toho svedkom, že to sa tak naozaj deje. Ja sa teda pýtam, hej, že to je taká otázka, taká rečnícka, že čo teda chce Boh, hej? Že čo on hovorí a o čom my pochybujeme a o čom vlastne máme my malú vieru alebo v čom sa radšej spoliehame na seba. A keď si tak nejak pozriem na svoj, nazvem to kresťanský život, tak alebo aj vy, akože, ak teda chodíte s Kristom už dlhšie, tak ja predpokladám, že vy viete veľmi dobre všetci, hej, že čo on zasľubuje. A z toho takého, čo ja veľakrát si na to tak spomeniem, tak je už len napríklad, že hmotné zabezpečenie. Že Ježiš naozaj povedal, že teda ľudia naozaj, že sa naháňajú za tým, aby akože čo sa, jak sa najeme a čo si oblečieme a podobne. A on povedal, že ale že všetko toto, že o to bude postarané. Že vy sa sústrete na Božie kráľovstvo. Alebo na iných miestach Biblii jednoducho zasľubuje Ježiš, že alebo teda prostredníctvom Pavla vo svojich listoch, že ak sa jednoducho modlíš za to, aby si mal múdrosť od Ducha Svätého, to znamená nie múdrosť vedomosti, ale kráčať v nejakých situáciách a tak ďalej, to by bolo na ďalšiu kázeň, tak naozaj ty ver, že ty dostaneš tú múdrosť, keď ju práve potrebuješ. A akože hovorím, že vy viete veľmi dobre a my vieme veľmi dobre, že čo Ježiš zasľubuje a všetko. A to si myslím, že to je práve to, že častokrát akože však pochybujeme o tom, že Boh sa napríklad naozaj postará, že sa možno tak strachujeme, ale tu treba veriť naozaj, že on to dokáže, že napriek nejakým okolnostiam on dokáže zabezpečiť. Napriek tomu, že vôbec nám to nevychádza teraz. Vôbec mi nevychádza, neviem, peniaze mi nevychádzajú. Ako vyzerá nejaké vyhliadky teraz do budúcna, vyzerajú zle. Ale keď Ježiš povedal, že naozaj, že bude o vás postarané, tak sa nemusím báť o to, že skončím napríklad na ulici. A tak ďalej, a tak ďalej. A hovorím, že takých tých zasľúbení pre cirkev, pre Ježišových následovníkov je veľa. Ale čo som tak viac možno aj tak všeobecnejšie nad tým uvažoval a veľakrát vidím, že taký ten narratív, že sa to tak točí medzi ľuďmi a také klamstvo častokrát prebýva, že ľudia naozaj veľakrát tak ako aj vtedy v tých časoch, tak mali Ježiša za nejakého politického, neviem akého, že on, aj tí učeníci boli takí dopletení. Čakali, že Ježiš akože prevezme vládu a oni tam budú proste s ním ako tak nejaký jeho vládcovia pomocní a podobne. Takže dnes častokrát naozaj, že tiež máme také nesprávne očakávanie od Ježiša. Že my tiež vidíme veľakrát, alebo sme taký nastavení, že presne, že on je taký náš ten plnič našich túžob, on je taký náš akože zaobstarávateľ a tak ďalej. A môžeme si tam dosadiť množstvo iných vecí, ale a však on to aj všetko je, však on veľakrát to aj spraví, ale to je extra milosť a je to niečo nenarokovateľné. Ale stretávam sa s tým, že niekedy ľudia neveria možno aj práve takú základnú vec a hovorím, že mohlo by toho aj veľa, ale takáto jedna aj stále mi išlo tak hlavou, že si tak niekedy, aj sa mi to stalo, že aj kamarát jeden to tak povedal, že ja som už taký hriešný, alebo že tak, že to už som také veci v živote spravil, že to už nie je odpustiteľné. Že ja nemôžem prísť k Bohu a podobne. Aj sám som zažil v jednej takej situácii, takej časti môjho života, že tiež jednoducho v nadväznosti na to, čo som spravil, som bol potom taký, že to už bolo tak zle, že ja už nemôžem mať ani do toho spoločenstva, že to už čo by bolo, jak som sa tam potom to všetkom takto ukázal. A že jednoducho to sú tak zlé veci, že to je asi neodpustiteľné. A mnohí ľudia naozaj, že žijú v takomto niečom a to je veľká chyba, lebo to kľúčové, čo je problematická tá malá viera, je evanjelium. A práve vtedy to evanjelium, alebo tá Kristova moc spasiť, zachrániť od hriechu a dať večný život a zmeniť život, zmeniť úplne všetko, zmeniť srdce, zmeniť naše vnútro, spočíva v tom, že ľudia neveria v evanjelium. Neveria v to, že naozaj, že Boh to spravil, že dal svojho syna, že ho dal naozaj len tak z lásky, aj keď to stálo veľa. Bolo to hodnotné, alebo je to zdarma. Že tá milosť naozaj bola taká, že on keď dovolil, aby išiel na kríž, aby vlastne platil za tie naše hriechy a za to všetko, čo my si myslíme, že to už je neodpustiteľné, tak že ľudia v toto neveria. A to je práve možno tá prekážka práve vtedy s s tou malou vierou, že sa nemôžu stať tie nemožné veci. Že tá nemožná vec, po ktorou si predstavím to odpustenie hriechov a naozaj, že ten čistý štít, to nové biele rucho. A toto považujem za to asi najdôležitejšie. A ešte mi dovolte, ja som tiež premýšľal nad tým, že čím to tak podčiarknúť, že ktorý verš o tom tak je. A často mi išiel na mysel, bolo to z 2. lista Petrov. A tam bolo, že si to vyznačil, no teraz to asi nenájdem, neviem prečo, škoda, nevadí. Ale možno to nájdem. Nenájdem. A tu mám 2. Petrov, sorry. V 2. liste Petrovom, v 3. kapitole, v 9. verši, je taký verš, že pán nemeška so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že meška, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby nikto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Že to je podľa mňa to, čo chce Boh a o čom my pochybujeme a radšej sa spoliehame na seba, že my sa zachránime. Ale on chce, aby všetci boli zachránení a aby boli zachránení ním. Jeho mocou, jeho dielom cez Ježiša Krista a problém je, že naozaj v to pochybujeme. Takže chcem vás do toho pozbudiť. Nech je to vo vašom živote akokoľvek, tak nepochybujte o Bohu, o tom, kým je, čo vykonal prostredníctvom Krista na kríži, čo to znamená, že naozaj, že môžu sa diať aj nemožné veci, že sme svedkami, že naozaj mnohí ľudia, ktorí uverili, tak sa zmenili veci k lepšiemu. Že Boh ich vytrhol z toho hriešného života, mnohé veci uzdravil, aj tu sme počuli také svedectvá. Vládka. A vidíme, že naozaj, že to funguje, že my keď nepochybujeme o tom, čo on vraví, tak sa budú diať aj tie nemožné veci. Nebude to žiadna motivačka na plnenie našich túžob, ale bude to motivačka na plnenie Božích túžob. A tie sú zaiste vždy lepšie ako tie naše. Takže pozbudzujem vás teda, aby ste mali tú vieru, ako to horčičné zrnko. Je len trošku stačí veriť naozaj, že to, čo on povedal, takže on to dokáže. A verím tomu, že budú sa vtedy diať veci, že keď budeme stať na jeho slove, že to naozaj funguje a že naše životy sa budú meniť. Takže chcem sa ešte na záver za to modliť. Pane Ježišu, ďaká ti, že ty že tak prepaluješ naše túžby a že nám tak nastavuješ zrkadlo, že aj to, čo veľakrát možno zneužívame v tvojom slove, asi to tak nejak vysvetľujeme po svojom, že to nefunguje, ale vieme, že ak naozaj k tomu pristúpime tak poctivo a vidíme v tvojom slove, že to, čo ty tam chceš naozaj povedať a to, čo tam naozaj hovoríš, takže to sú veci, ktoré menia naše životy. A tak nám odpustí, že keď veľakrát možno pochybujeme o tvojich zasľúbeniach, keď pochybujeme o príbehu Evanjelia, o tom, že čo znamenal kríž, čo znamenala smrť Ježiša Krista z mŕtvych stane, odpustí nám to a daj nech sa vieme na to naozaj tak postaviť. A verím tomu, že keď budeme fakt stať na tom, že čo ty vravíš a to, čo ty nám dávaš za úlohu, do čoho nás posielaš, čo zasľubuješ, tak aj keď nám vyzerá, že to potom nevychádza, že to vôbec nedáva zmysel, tak že to sa bude diať a že vtedy nič nebude nemožné. A tak prosím, tak ako ten otec toho posadnutého, že keď máme s tým problém, že tak chceme ti vyznať, že pomôž našej neviere. Amen.